Езус, ствараючы касцёл, глядзіць не на грэх чалавека, але на яго сэрца, якое жадае аздаравіць, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй эўхарыстыі ў Ватыкане сёння. Каментуючы тэксты літургічных чытанняў пра заснаванне касцёла праз пакліканне першых апосталаў, святы Отец звярнуў увагу на дзейнасць Езуса, якая папярэднічала стварэнню хрысціянскай супольнасці. На пачатку Хрыстус маліўся, затым выбраў 12 вучняў і потым адправіўся аздараўляць людзей. Паводле слоў Францішка, Езус жадае бачыць людзей унутры касцёла не ў якасці гасцей ці чужынцаў, але ў якасці грамадзян з усімі правамі. Папа заклікаў не глядзець на касцёл толькі звонку. Гэта значыць не быць хрысціянамі, якія стаяць пры дзвярах, не ідуць далей прахадной касцёла і адтуль захапляюцца ўбачаным. Мы з'яўляемся грамадзянамі, суграмадзянамі гэтага касцёла, падкрэсляў святы Отец. Асаблівую ўвагу Францішак звярнуў на тое, што касцёл адкрыты для ўсіх. Нават у яго фундаменце былі грэшнікі, усе да аднаго, а не толькі Юда. Не ведаю нават, хто з іх быў большым грэшнікам. Юда, небарака, быў тым, хто закрыўся на любоў і таму стаў здраднікам. Але ў складаны момант мукі яны ўсе ўцяклі і пакінулі Езуса. Усе былі грэшнікамі, але ён іх выбраў, сказаў папа. Каментуючы прызначэнне святога Пятра кіраўніком касцёла, Францішак заўважыў, што Хрыстус глядзеў на яго сэрца, а не на грэх, але адначасова маліўся аб яго аздараўленні. Езус моліцца і аздараўляе таксама кожнага з нас. «Мы не можам зразумець касцёла без Езуса, які моліцца і аздараўляе», – сказаў пантыфік і заклікаў вернікаў прасіць Святога Духа аб ласцы разумення гэтай праўды.